гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Польская газета Выборчая абяцае надрукаваць беларускую частку катынскага спісу. Андрэй Бандарэнка патрабуе ад БТ мільён рублёў. Праваабаронцы з вясны пачынаюць назіранне за выбарамі, калі іх старшыня знаходзіцца за кратамі.
Адразу пасля навінаў.
Мы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў чарговы раз выступіў супраць выкарыстання захадам санкцый у дачыненні да ўлады ў Беларусі. Як цытуе Лаўрова агенцтва Інтэрфакс, санкцыі аднабаковыя, як правіла, прыводзяць толькі да аднаго. Тыя ці іншыя пытанні, якія хочуць вырашыць з дапамогай санкцыйнага ціску, проста заганяюцца ў кут. Канец цытаты расійскага міністра. Шведскія ўлады ўзмацнілі захады бяспекі на атамных электрастанцыях пасля таго, як у грузавіку на АЭС Рынкальс была знойдзеная выбухоўка. Прэсавы сакратар шведскай паліцыі Томі Німан заявіў, што выбухоўку знайшлі падчас стандартнай праверкі транспарту на станцыі. Кіроўца грузавіка кажа, што не ведаў пра наяўнасць выбуховых рэчываў. Пры гэтым не было знойдзена ніякага дэтанатару, які спатрэбіўся б для выбуховага прыстасавання. Атамная электрастанцыя Рынкальс на поўдзень ад Гётэборгу мае 4 рэактары. Агулам у Швецыі 10 ядзерных рэактараў. Абвінаваўцы на працэсе над Андэрсам Брэйвікам, які прызнаўся ў масавым забойстве, просяць суд прызнаць Брэйвіка вар'ятам і накіраваць у псіхіятрычны шпіталь. Брэйвік узяў на сябе адказнасць за выбух у Осла, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым лагеры працоўнай партыі на выспе Утоя, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Ён не лічыць забойства актывістаў злачынствам, бо яны, на ягоную думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму. Суд мае абвясціць прысуд Брэйвіку 24 жніўня. Калі яго прызнаюць псіхічна здаровым, яму пагражае максімальны тэрмін 21 год зняволення, які пасля можна працягнуць, калі яго палічаць па-ранейшаму небяспечным для грамадства. Калі Брэйвіка прызнаюць вар'ятам, ён будзе накіраваны ў псіхіятрычную ўстанову на неабмежаваны тэрмін. Брэйвік ужо заявіў, што калі яго прызнаюць вар'ятам, ён будзе абскарджваць прысуд. Расійскія ўлады пачалі падрыхтоўку да эвакуацыі сваіх грамадзян з Сырыі на выпадак абвастрэння сутыкнення ў гэтай краіне альбо замежнага ваеннага ўмяшання. Пра гэта сёння піша расійская газета «Ведамасці» са спасылкай на ўласныя крыніцы ў сілавых ведамствах. Усяго ў Сырыі, паводле расійскага міністэрства замежных справ, жыве каля 100 тысяч расейцаў. Сутыкненні паміж урадавымі войскамі і праціўнікамі рэжыму прэзідэнта Башара Асада працягваюцца ў Сырыі ад мінулага году. За гэты час там загінулі болей за 15 тысяч чалавек. Інтэрнэт-кампанія Google абвясціла аб намеры ўнесці свой унёсак у выратаванне моваў малалікіх народаў зямлі, якія апынуліся на мяжы знікнення. Разам з навукоўцамі-лінгвістамі Google стварае інтэрнэт-партал праекту захавання моваў, якім пагражае знікнення. Наведнікі і карыстальнікі парталу змогуць карыстацца даведачнымі рэсурсамі і самастойна папаўняць інфармацыю пра мовы і дыялекты, якія могуць знікнуць у агляднай будучыні. 7 тысяч цяперашніх моваў да канца стагоддзя выжыве, як лічаць спецыялісты, толькі палова. Сёння споўнілася 50 гадоў знакамітаму рок-музыку савецкага часу Віктару Цою, лідару гурту «Кіно». Цой загінуў у аўтакатастрофе ў жніўні 90-го году. Тады ў беларускай сталіцы паўстала сцяна Цоя. Яе некалькі разоў прымусова выціскалі далей з вачэй, але прыхільнікі Цоя яе адстаялі, і цяпер яна непадалёка ад стадыёну «Дынама», дзе адбыўся першы і апошні ў Менску канцэрт Цоя ў траўні.